Но аз имам едно разбиране, че силата е в простите неща. Така че днес ще ви проповядвам едно много банално послание. Съжалявам, ако вие имате някакви очаквания, но това, което ще ви говоря, е това, което вече знаете. Искам да поговоря малко за вярата, която веднъж завинаги бе предадена на светиите. Амен. И не знам вие колко обикновено така време слушате, а в нашата църква словото е централното нещо и ние проповядваме по час и половина. Днес за вас мога да се смила на един час. Още повече, че ми е втора служба и до вечер имам още една. Но вярвам, че не е необходимо много дълго да протече събранието, ако имам какво да кажа. Молете се, защото иначе може да продължи дълго. И така, слава на Исус! Поздрави от нашата църква! Бог да ви благослови и да продължавате се така, да стоите в пътя и да напредвате в делото на Господа. Амен! Алилуя! Вярвам, че идват добри времена в България, както и в целия свят. И вярвам, че България е пред прага на нещо. На нещо много хубаво. Ако искате, може да започнем от първото послание на Йоан. И там апостол Йоан казва: колкото за вас, това, което сте чули от начало, нека пребъдва във вас. Ако това, което сте чули от начало, пребъдва във вас, то тогава и вие ще пребъдвате в Сина и в Отца. Те стихове говорят за това, че ние трябва да запазим до края на нашия живот вярата, която ни спаси, тая, чрез която се спасихме. А всеки един от нас е дошъл при Исус чрез нещо, което е чул, Евангелието, което е чул. И виждате ли, обикновено това, което ние сме чули, не е било кой знае колко сложно, нали? То е било до там просто, че да можем да го разберем, да го схванем, да го приемем в себе си, то да ни докосне, така че да ни спаси. Разбира се, през целия си живот ние ще продължаваме да разширяваме своето познание, да задълбочаваме своята вяра, така че да не останем до края на живота си само това, с което сме започнали. Но това, което е от начало, това, което ни е спасило, вярата, която ни доведе до спасение, е толкова важна, че ние трябва да я запазим до края. Амен. Това, което е от начало, трябва да остане във вас. В Едемската градина имаше две дървета. Втора глава на Битие казва, че Бог наследи градината. В Едемската градина имаше много дървета. В центъра на Едемската градина бяха поставени две. Плода на тези две дървета не се описва подробно на външен вид. Защото това не е същественото. Дали беше круша, дали беше банан, дали беше киви. Същественото беше как Адам и Ева ще реагират спрямо тези дървета. Божията заповед беше: не яш от дървото на познанието, живей чрез дървото на живота и всички останали. Свободно яш от тях. Не яш от дървото на познанието. Сега, докато Адам слушаше Божията заповед и не ядеше от дървото на познанието, той живееше чрез дървото на живота и всички останали дървета. За да слуша Божията заповед, Адам се доверяваше на Бога, защото основата на послушанието е вяра. Ако ние вярваме, че това, което Бог е казал, е вярно, е истина, ние ще му се покоряваме. С други думи, Адам не ядеше от дървото на познанието, защото Бог му беше казал, ще умреш. Но един ден Адам посегна и яде от дървото на познанието. Дали го е направил, за да умре? Дали Адам поиска да се самоубие? Ние разбираме от писанието, че всъщност Адам го направи, понеже се усъмни в Божията заповед. Докато той вярваше, той не ядеше от забраненото дърво, но ядеше от това, което Бог му беше позволил. Когато Адам се усъмни, той се раздели с това, което Бог му беше казал и направи каквото той си искаше. С други думи, Адам яде, защото не повярва на Бог. Той не се покори на Бог, защото се усъмни в това, което Бог казва. От този момент Адам спря да живее чрез вяра и започна да живее чрез познанието, което получи от това дърво. Адам започна да живее чрез собствена преценка. И той разпознаваше кое е добро и кое е зло, вземаше решение и правеше каквото иска. При все, че имаше вградена способност, наречена съвест, да разпознава кое е добро и кое е зло, ние виждаме, че Адам, съвестта не му помагаше да прави само доброто. И до ден днешен хората знаят до някъде кое е добро и кое е зло, но съвестта не им помага да правят доброто и да отхвърлят злото. Така че тая собствена преценка на Адам, която го направи да живее по своята воля, всъщност се отклони много от Божията воля. Човечеството започна да живее в грях. Основната дефиниция на греха не е, че убиваме, че крадем, че лъжим, че прелюбодействаме, а че всъщност живеем противно на Божията воля. Не така, както ни е казал Бог, живеем по своята си воля. Основата на човешкия грях е човек да живее по своята си воля, в разрез с Божията воля. И така, Адам яде от дървото за познаването на доброто и злото и започна да живее чрез плода му. Римляни 5 глава казва, че хората, все още нямайки закона, не бяха обвинени за грех, но въпреки това умирах. Така че Бог даде закона, за да се разбере истинското положение на човека, за да разбере човек поради какво умира, какъв е неговия проблем. Закона беше даден като съвършеното познание на добро и зло, или с други думи, закона дойде като съвършеното дърво на познаването на доброто и злото. Дори човешката съвест не е толкова прецизна, колкото закона. Човешката съвест е манипулируема. Човешката съвест може да премества границите си. Човешката съвест може да прегорява. Тя е тих глас. Можем да го заглушим. Човешката съвест е малко или много зависима от културата, от възпитанието, от епохата, от това. Докато закона беше толкова прецизен в това да показва кое е добро и кое е зло. Но виждате ли, хората бяха свикнали да живеят толкова много чрез собствена преценка на доброто и злото, че те приеха закона като начин да се спасат. Човек поиска да продължи да яде от дървото за познаването на доброто и злото. Виждаме закон, ако правиш това, ще бъде добре, ако не го правиш, ще бъдеш наказан. Колкото и да е трудно изпълнението на закона, хората го пожелаха. Хората са готови да правят каквото ви да било, само да е да са свободни те да избират, да бъде по тяхната воля, да бъде както те искат, а не както Бог иска. Но ние знаем, че закона всъщност дойде само да покаже на хората, че те не могат да го изпълнят. Нито един човек не може да изпълни закона. И нито един човек не може да го прави постоянно. Затова закона дойде само за да покаже на хората нуждата от Спасител. И така Бог изпрати своя син, за да донесе на този свят вярата. Вярата, която всъщност представлява дървото на живота в нас. Исус в нас. Тая вяра е която спаси човечеството. Тая вяра е която може да преобрази падналото творение, грешното творение на Бога. Тая вяра е за която искам да говорим днес. Вярата, която дойде чрез Исус Христос, който е истинското дърво на живота, която е връщането на първоначалния план на Бога за човека. Да не живее чрез своя собствена воля, да не живее чрез своя собствена преценка, а да живее чрез доверие в Бога. Докато Адам ядеше от дървото на живота, той нямаше нужда дори да знае кое е добро и кое е зло. Той просто слушаше Бога. Някой път хората обичат, християните обичат пророчествата. Много християни обичат пророчествата. Защото те се интересуват какво ще стане в бъдеще. Обаче, знаете ли, аз съм осъзнал, че дори да разбереш какво ще стане в бъдеще или какво Бог иска да направи в бъдеще, ти без Бог не можеш да стигнеш така или иначе. Ти не можеш да влезеш в това, което Бог иска, ако не се хванеш за Господа. Амин. Така че по-важно от това да знаем какво ще ни донесе бъдещето, е да се държим за Господа. Тогава така или иначе, без да знаем, ще влезем в това, което Бог иска. По-важно от пророчеството е вярата. Няма нужда да знаеш какво идва срещу тебе. Важно е да имаш вяра, за да го посрещнеш. Вярата е най-голямото нещо, което Бог ни е дал. Вярата в Бога е нещо, което не е толкова интересно за слушане, защото го слушаме от самото начало. Както хляба, както едем хляб. Но знаете ли, няма нищо по-важно от вярата и ние не можем да угодим, да се харесаме по никакъв начин на Бог, освен чрез вяра. Трябва да обичаме да слушаме за тая вяра. Трябва да се интересуваме от тая вяра. Трябва да се борим за тая вяра. Трябва да изпитваме вярата си, да внимаваме дали сме в тая вяра. Трябва да умрем с тая вяра. По-важно от изпълнението на обещанието е да опазим вярата. Амин? Разбирате ли? Вярата е по-важна от изпълнението на обещанието. Защото изпълнението на обещанието е Божията отговорност. Ако Бог не си свърши работа, да му мисли. Обаче вярата е нашата отговорност. Ние ще бъдем изпитани върху вярата си, а не върху това дали сме дочакали или получили обещанията. Затова ние трябва много да уважаваме вярата. Много да оценяваме вярата. Християнската вяра, какво тя представлява? Много от нас виждат вярата като начин Бог да направи нещо за тях. И това е така. Много от нас отнасят вярата към нещо, което искаме днес и сега, нещо, от което се нуждаем. И ние сме слушали проповеди от рода на това, че надеждата се отнася за бъдещето, но вярата работи днес и сега, в настоящето. Но мислили сте си за това, че вярата може да се отнася и към миналото? Възможно ли е вярата да се отнася и да прави важно за нас нещо в миналото? Защото ако ние не вярваме нещата, които са се случили в миналото, каква е гаранцията, че ще повярваме в нещата, които ще дойдат в бъдеще? Понеже едно и също слово, понеже един и същ източник, аз днес искам да говоря, че нашата вяра се основава в това, което Бог вече е направил, а не в това, което ще направи. И че ние не можем да вярваме на това, което Бог ще направи, ако не вярваме това, което вече е направил. Библията казва в книгата Евреи, 11 глава, 3 стих, че с вяра разбираме, че световете са създадени чрез Божието Слово. Световете вече са създадени. Съгласни ли сте? Станали ли са вече световете? И ние се обръщаме назад. И чрез вяра разбираме, че тези светове са създадени чрез Божието Слово. Вярата ни е необходима да разберем нещо, което се е случило преди, в миналото. В Марк 11 глава, 22 до 24 стих, има три стиха, които вие знаете наизуст, защото библейското училище го изисква. И ние там знаем, Исус се обръща към учениците, след като проклина смокинята. И казва, имайте вяра в Бога. Учениците са шашнати, как е възможно, какво се случва, как така. Той каза, имайте вяра в Бога. И оригиналният гръцки език говори за Божия вид вяра. Имайте Божия вид вяра. Или имайте вярата, която Бог има. Исус казва така, ако имате вяра, колкото синапово зърно, дори не е необходимо, кой знае колко голяма вяра. Искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. Защото каквото и да поискате в молитва, каза Исус, вярвайте, че вече сте го получили и ще ви се сбъдне. Ако искате нещо от Бог да направи за вас, от тук нататък, вие трябва да повярвате, че вече го е направил. Искайте каквото и да е, но за да получите, трябва да вярвате, че вече е станало. И Бог отново тук ни показва как вярата се отнася към нещо, което вече е станало. Амин? Аз вярвам, че основата на нашата вяра е в неща, които Бог вече е направил за нас. И ако ние не ги повярваме, ако ние не ги приемем чрез откровение, няма как да се обърнем към същия Той Бог и да му кажем, дай ми това, от което се нуждая. Ако ти не вярваш това, което Той ти е казал, че е направил, няма как да повярваш това, което ти е обещал да направи. Ние трябва да знаем какво Бог е направил за нас. Амен? Алелуя! Във 2 Коринтяни, 5 глава, 17 стих, Библията казва, който е в Христос, той е ново създание. Всичко премина, старото премина, ето всичко стана ново. Едно от нещата, които ние християните не обичаме да слушаме, защото са банални, е какво сме направени в Христос. Обаче аз искам да ви кажа, няма по-важна проповед от това. И силата на един християнски живот се състои в откровението, което имаш по този въпрос. Амен? Готови ли сте да послушате малко за това, какво Бог е направил вече за нас? Не какво Бог ще направи. Алелуя! Почваме от някъде. Ефесяни. Ефесяни 1 глава. Апостол Павел казва за това, като чух за вярата ви в Господа Исуса и любовта, която имате към всички свети, не преставам да се моля за вас и да искам от Отец на нашия Господ Исус Христос да ви даде дух на мъдрост и на откровение и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете надеждата, към която ни призовава, наследството, което имаме като свети и колко превъзходно велика е силата му, която Той дава на нас вярващите, която има към нас вярващите, сила, с която подейства от мъртвите, като го възкреси, като възкреси Христос и го сложи да седне от дясна страна на небесата, далеч по-високо от всяко началство и власт, име, чин, господство, с което се наименуват не само в този свят, но и в бъдещия, и покори всичко под нозете му и го направи глава на църквата. Халилуя! Глава над всичко за църквата. Сложи го далеч по-високо, над всичко. Амен? Халилуя! Това е много важно. Защото втора глава Ефесяни казвам, Бог обаче, който е богат с милост, Ефесяни 2.4, даже когато бяхте мъртви, чрез своите престъпления и грехове, първи стих казва ходещи мъртъвци, съживили заедно с Христос. Сега, Христос е поставен високо, над всичко. Бог обаче, нас, които бяхме мъртви чрез своите престъпления и грехове, Той ни съживи и ни постави, като ни възкреси, сложени, поставени да седнем в небесни позиции в Христа Исуса. Човека много трудно приема това. Дървото на познанието което ядем от 6000 години, свързано с чувството за справедливост. Закона усили това чувство и той казва, ако ти си добър, ще получиш добро, ако ти си лош, ти ще получиш лошо, ти заслужаваш лошо. Добрият заслужава добро, лошият заслужава лошо. И тогава ние, естествено, когато чуваме за това, което Бог е направил, излиза въпроса, с какво съм го заслужил, как така? По какъв начин? Добре, Христос е ясно. Той е над всичко, далеч по-високо от всяко началство и власт. Аз какво правя там? Аз не го заслужавам. Обаче книгата Римляни, велика книга, Бог да благослови Павката. Много е интелигентен. Аз не съм като него. Трудните проповеди са... Моя ум така е устроен, че са недостъпни за него. Мъчно ми е неговото учение. Чета, забравям. Но това, което разбрах е, и в пета глава се казва... В 17 стих, защото ако чрез прегрешението на единия станаха грешни мнозината, то колко повече тези, които получават изобилието на благодата и дара на правдата, ще царуват. И тук се говори за един подарък, наречен праведност. Подаръкът не е такъв, какъвто бе прегрешението. Защото ако прегрешението, казва 15 стих, на един измряха мнозината, то колко повече Божията благодат и подаръкът дошъл чрез благодата на единия човек, Исус Христос, се умножи за мнозината. И така дарът не е като осъждението поради съгрешението на един. Защото съдението беше от един грях за осъждане, а дарът от много прегрешения за оправдание. И така, както греха бе царувал и докара смърт, така да царува благодата чрез правдата и да докара вечен живот. Чрез Исус Христос, нашия Господ. Библията казва, че Бог ни даде подарък. Библията казва, че ние с нищо не заслужаваме този дар. Това е подарък, който идва от Божията воля, от Божия избор. Бог го е направил, защото така е решил и няма нищо общо с нас. Библията казва, че има общо с отношението на Бога към нас, понеже Бог ни обича, Той реши да ни направи подарък в Христос. Библията казва, Той ни счете за праведни, вмени ни праведни. Това означава за мене, че ако закона, ако греха, който Адам ни предаде, поради закона представлява едни хора, сложени на дъното. И те трябва да изкачат една много висока планина, чието върхове са недостижими. Защото никой не може да изпълни закона. И така живота човешкия от греха, от грехопадението на Адам чрез закона представлява едва ли не едно невъзможно изкачване на една планина с недостижим връх. Отдолу драпаш да вървиш нагоре. И това не беше Божия цялостен план. Това беше само началото. Но Библията казва, че преди 2000 години Бог направи нещо невероятно, изумително. Затова пеем Amazing Grace. Той ни направи подарък. И Библията казва, Той ни направи ново създание в Христос, новородини, и от момента на това новорождение, ние само сме си отворили сърцето, приели сме Исус, казали сме добре на Неговата протегната ръка. Той ни избра, Той се приближи пръв, не ние Него. И от този момент, в който ние казахме да на Бога, Библията казва, ние сме поставени горе. Това е съвсем различно положение. Това е съвсем различна позиция. Вместо долу от дъното, ние да почваме и да драпваме нагоре, знаеки, че никой никога няма да стигне до върха. Ние сме сложени на върха. И от нас се иска само да стоим там. Това е Новия Завет. Това е християнството. Това е вярата. В тая вяра ние стоим. Тая вяра е, която ни спасява. Тая вяра е тайната на Божията чудотворна сила. Това е тайната на Божието внимание и близост с нас. Ние трябва да осъзнаем какво сме били направени. Амен. Ако ние не повярваме това, което сме били направени, де-факто ние не можем да продължим с Бог. в нещата, които Той иска да направи. Книгата Филипяни, 2 глава казва: затова и Бог го превъзвиши и му подари име, което е над всяко друго име. Каква е причината? Исус се смири. Исус прие образ на слуга. Исус се покори. Затова Бог го превъзвиши. Исус се покори. Затова Бог го постави най-високо. Покорството е невъзможно без доверие в Бог. Ние никога няма да се покорим на Бога, ако не разберем какво Той е направил за нас. Много християни казват: аз знам, че верността, покорството е най-важното, така че трябва да се покорим, трябва да се покорим. Аз съм слушал хиляди проповеди и съм проповядвал: трябва да се покорим. Но основата на покорството е вярата. А основата на вярата е това, което Бог вече е направил. Забелязали ли сте, че Библията говори, че Той си почина на седмия ден? Амен. И въпреки това Исус каза: Отец ми работи до днес. Тук има противоречиви два пасажа, две послания, които не можем да разберем, ако ги разглеждаме еднакво. Но аз вярвам, че става въпрос за неща, които са във времето и пространството, и неща, които са извън времето и пространството. И вярвам, че Бог е едновременно и в двете. Амен. Което означава, че Бог може, без да искам да го разбера, аз го вярвам, едновременно да почива и да работи. Но за нас кое е важното? За нас е важното, че ние, които сме във времето и пространството, от нас се очакват да влезем в Божията почивка. И Библията казва, че тая Божия почивка е ние да си починем от своите си дела. Амен. С други думи, ние трябва да спрем да се изкачваме, да драпаме по планината. И трябва да повярваме в Бога и чрез вяра да приемаме този подарък, който Бог ни дава, подаръка наречен праведност, който подарък ни поставя горе. Той ни поставя в една позиция. Библията казва: вие сте направени синове, чрез вярата си в Господа Исуса Христа. Амин. Синове и дъщери, Божии деца. Ние сме направени Божии деца. Господ е решил, Господ го е направил. Амин. Алилуя. Слава да бъде на Господа. И така, в Колосяни 1 глава се казва да благодарим на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. В него имаме изкуплението, опрощението на греховете ни. В него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез него бе създадено всичко, което е небесата на земята, видимото и невидимото, престоли и господства, началства и власти, всичко чрез него, за него бе създадено. Той е преди всичко и всичко чрез него се сплотява. Защото Отец благоволи да всели в него съвършенната пълнота. Алилуя! Слава на Господ! И вас, които бяхте някога отстранени от него и по позиция негови врагове заради греховете си, заради злите си дела, примири сега чрез неговата смърт в плътското му тяло, за да ви представи пред себе си святи, непорочни и безупречни, ако останете твърди и непоколебими във вярата и непоклатими в надеждата. Коя вяра? Вярата в това, което сме били направени. Забелязвате ли, че всички те стихове, които четат, говорят за това, което Бог вече е направил за нас? Това, което вече е направил Бог. Бог си почина от всичките си дела. Бог го направи. Той го извърши. Той каза: свърши се. Вече е направено. Имайте вяра в Господа. Това, което поискате в молитва, вярвайте, че вече е направено и ще ви се сбъдне. Всеки от нас има родители и тези, които имат добро взаимоотношение с тях, обикновено първите хора, към които се обръщаме, са нашите родители, когато имаме нужда. Аз знам, че освен заповедта да почитаме родителите си, има една истина, че ние ще се нуждаем от тях до края на живота им. Въпреки, че когато остареят, някой път се получава така, че те се нуждаят от нашата помощ. обикновено родителите се грижат за децата, а не децата за родителите. Те чувстват това задължение, тая длъжност. И обикновено, аз ви казвам житейски опитности, родителите дават, докато умрат. Хора ме питат, до кога е това с децата? Колко ми остава? Отгледах едно, две, сега. Кога ще се освобода? Няма да се освободиш никога. Ако си баща и майка, това е до живот. Децата са до живот. Детето вечно ще ти е дете. Ако ще да е на 100 години и ти си жив, пак е твое дете. И ти се грижиш за него. И така аз, когато отида на село, майка ми и баща ми там, въпреки че те са двама пенсионера с по 200 лева пенсия, аз винаги получавам от тях. Когато има нещо, нужда да се обърна, знам, че винаги ще реагират. Доколкото могат, ще ми помогнат. Защото аз ги познавам и знам какво са направили за мен. Аз съм живял с тях, знам техното сърце, техните жертви, знам какво им е струвало да имат човек като мен. И виждате ли, понеже знам какво са направили за мен, аз знам какво мога да очаквам от тях да направят. И в този свят, първите хора след жена ми, към които се обръщам за помощ, са моите родители. Те нямат големи възможности, но са първите хора, към които се обръщам. Аз имам една тъща. Позволено ли е да ви поговоря за тъщата си? Ние имаме невероятни взаимоотношения с моята тъща. Тя е съпругата на жена ми, вие разбирате, нали? Баба, викат по някой крещ. Майката, майката на жена. Аз какво казах? Той е съпругата. Майката на жена. Тя има и майка, и баща, но специално тъщата. Аз се запознах, аз бях музикант. На сватби свирих. И в филхармония също свирих. След това Софийски дух оркестър. Но понеже знаех да свира народна музика, изкарвах пари чрез народната музика, повече отколкото може да си представите. Чрез всяка друга музика. В България много вървеше преди 20 години. Народната музика, сега не знам как е. Та се запознах с жена си на една сватба. Аз се видях гръб, свирих на кларнета и тя не ме поглеждаше. Не знам защо така е пропуснала. Но аз се видях пръв. Не, а тя избра мен. Аз избрах нея. И се приближих в една от паузите на оркестъра. Ние свирим. Като спрем, пускат кастофон и така да няма тишина, сватба е. Така че аз се поканих да танцувам един танц. И тя ме изгледа така, като, нали, аз този поглед съм и го забранил. Нещо от рода на къде си тръгнал? Що не си гледаш работата? Обаче по едно време бабата е сръга. Не знам какъв жест, какви биотокове предаде и тя смирено се изправи. Почнахме да танцуваме. Така или иначе срещнахме се първи път, втори път и се скарахме. Аз съм добър в тия неща. И така и аз стоя на влака, спомним си го, като е днешен, спомним си го, аз стоя и викам с Богом. Стига си пътя. Викам, няма стига си с Богом. И така, отчаян, разочарован от поредната така връзка, аз бях сериозно така с нея. Викам, край, свърши, няма любов на този свят. След известно време, 2-3 седмици, на вратата се звъни, хоп, Жана. Дигнах си аз главата така. Изправен горе допочнах да хода. Викам, ей, значи, прекърши се, а? Дойде, нали? Виши, не можеш без мен. Виши кой съм аз и какво съм аз. Не мина много време, вече бяхме съоръжени. Тя ми разказа, че майка я накарала да дойде. Искам да кажа, че бабата е мъдър човек, оценява правилно нещата. Имам толкова много истории, няма време, някой път ще ви разкажа колко неща е направила за мен моята баба и Поради това, знаеки за тия неща, винаги мога да се обърна към нея за услуга. Имало е случай, в който просто се обаждам и казвам, давай, каквото имаш, че закъсахме. Някой път просто тя отива, прави нещо за нас, праща ни пари. И аз се сещам да я попитам, бе, ти къде имаш толкова пари? Мисълта ми е, ако имаш повече, дай аз. Тя ще... тя вика, взе ги назаем. Сериозно, много пъти е вземала заем за мене. И аз знам, че ако се обърна към тая жена, винаги ще ми услужи. Защото знам какво е направила за мен. Амен. Това, което искам да ви кажа е, че ако само осъзнаем какво Бог е направил за нас, ние ще отидем пред Него и ще искаме нещата, които искаме или нещата, от които се нуждаем, със съвсем различно очакване, със съвсем различно отношение. Амен. Ако само разберем какво Бог вече е направил за нас, нашия живот ще бъде различен. Амен. Защото много християни, те живеят с това, ние толкова дълго сме яли от дървото на познанието, толкова дълго сме живяли чрез свои собствени сили, чрез своя собствена преценка, по своята си воля, толкова дълго сме се оправили сами, че, виждате ли, за нас е много трудно да едем от дървото на живота вече. Да приемем подарък като това. За нас е много трудно да приемем, че някой без никаква заслуга, ей така, просто защото ни обича, ще ни даде такава позиция. Просто без никаква заслуга. Ние не го заслужаваме, но той ни е направил праведни, като че никога не са грешили. Свят е, съвършен е, но ни харесва нас. Несъвършените, вършим грехове, правим бели и въпреки това той ни обича и ни харесва през цялото време, което означава, че винаги можем да отидем при него, за каквото и да било. Осъждението е това, което мъчи хората, които не разбират какво са били направени. Вижте, това е закономерност. Ако един човек не разбере какво е новото създание, и отиде във вярата напред, мине библейски училища, семинари, ходи на църква 20-30 години, дори стане проповедник, но не разбере какво е бил направен в Христос, той ще бъде преследван от вечно осъждение. Амен. Искам да кажа, че тая червена лампичка, осъждението, показва колко разбираш това, което си в Христос. И по тая причина, колко можеш да използваш от силата, която стои зад него. Библията казва, че има промоция, има екстра, която стои в този пакет, наречен праведност. И това е благодата, която бе дадена, за да надхвърлим себе си и да направим неща, които човек не може да прави. Благодата, която ни бе дадена да живеем свръхестествено, да надхвърлим всички лимити и да извършим това, което Бог е имал на ум, когато ни е избрал. Божията благодат, която ни беше дадена, за да можем да станем като Христос. Защото както е Той, така и ние сме в този свят. И ние трябва да приличаме на Него, за да ни познае Той като Свой. Понеже моите деца приличат на мене. Амен. Аз имах голям страх. И това да ви кажа. Още от първия ми син, не знам откъде ми дойде това нещо, жена ми роди в правителствена болница първото дете, защото имахме там връзки. В София живеехме, след това се преместихме в Плевен, някои са родени в Плевен, всички вече оттам нататък са родени в Плевен, защото и в Търново живеехме, но ходим в Плевен там в една болница. И като се роди детето, и почват моите кошмари. Ми ако някой му вземе сега ластика от ръката и го сложи на друго бебе, разбираш ли, ми да даде друго бебе моето. По 3-4 пъти се обажа на жена да провери, да не го сбъркаме, да не ми вземе някой бебето. Че като знам какви работи стават с бебетата и направо и си викам, ще ми даде някой друго дете, може да е по-убаво, макът не е моето. Няма си на представа какво облекчение беше, като ги вида така и малко като изпънат кожата, защото е ни бъчкани първоначалното. Аз като видях, особено 2-3 от тях бяха го такива, и викам, това от което се боях, случи ми се, моите страхове направо, кошмари, викам, това е, аз не случайно съм сигурен, това ти сигурен ли си, викам. Тя вика, бе, спокойно, бе, човек. Викам, бе, не може да е това, бе. Виж, бе, къв съм убоец. Виж, бе, виж, това е възможно. Ти да не си съвъркал, викай, спокойно. Сега слава на Господа, всичките, като ги виждам тях, приличат на мен. Те викат някой, че приличат на Жана, ама това не е верно. Аз не бе. Това, всичките, аз ги припознавам. Мои са, слава на Господа. Разбирам, че Бог няма нужда да е кой знае колко много, виждате ли, прозорлив и да използва дарбата слово на знание и слово на мъдрост, за да разбере кои са негови и кои не. Защото той е дал благодат на хората, които искат да я използват, за да заприличат на него. Тая е благодат. Тя е велико нещо. Тя е велика тайна. И не е необходимо дори да знаем дефинициите й. Важното е да разберем, че заради това, което сме направени в Исус, ние можем да използваме тая благодат и да станем като Него. Амен. Но ако ние не разберем новото създание, позицията си в Исус от деня на нашето новорождение, без да имаме никаква заслуга, просто подарък. Подарък на Божествената любов. Подарък на обичта на нашия Бог към нас. И да го приемем чрез вяра, знаеки, че ние сме синове и дъщери, наследници. Библията казва само синове дори, но за да не обида дамите, казвам и дъщери. Значи ние сме Божии деца, наследници чрез Христос. Ние сме в такава позиция на власт, която Библията казва власт над греха, над дявола, над цялата му сила. Греха не може да ни владее, което означава смъртта не може да ни владее, което означава, че ние няма да отидем в ада. Амин. Ако ние не осъзнаем, че сме направени праведни, не защото сме праведни, а защото ни е подарен дарът на праведността, Той ни направи в Христос такива. Той ни направи чрез Христос такива. Ако ние не го осъзнаем, осъждението винаги ще показва, че живеем чрез свои собствени сили. Белег на човек, който живее без благодат, е осъждение. Аз затова ви проповядвам тая проповед. Защото някой път, дори и до ден днешен, айде да не е до ден днешен, но някой път в мен се прокрадва това чувство на недостатъчност. Разбирате ли за какво говоря? Трябва повече неща да направя за Бога. Трябва повече да работя. Трябва да съм по-добър. Трябва да се променя. Трябва повече да се моля. Повече да чета. И това чувство на недостатъчност ограбва радостта ми. Жана вика, кво ти е, бе? Кво си у него? Когато ти си осъден, ти не си щастлив. Защото е естествено. Амен. Когато ти не си щастлив, ти не си свидетелство. Добро свидетелство за Бог. Невярващите гледат и викат, да не дава Бог да стана като теб. Ние викаме, елате на църква. Да викат, аз вчера пазарувам в един магазин, тук Елена, оне ден, и бях говорил 2-3 пъти с продавачката там. Тя ме заговори пръв, не че аз толкова свидетелствам. Тя вика, ти какво работиш? Викам, пастор съм. Вика, кажи ми сега. Има ли нечисти духове? Викам, о, сестро, ела тук. Това е по моята част, ела тук сега. Но както идея, ония ден я заговорих. Викам, ти що не идваш на църква? Вика, аз съм си добре. И не вярваш ли ти, като не видят такива мърлушени надолу? И ни викам, айде, ела ти приема. Не, така сме си добре. И аз ви казвам това осъждение. Чувството на недостатъчност пред Бога. То проваля плана на Бога за нашия живот християнски тук на земята. Това не е Божията идея. Разбирате ли? Библията казва, че ние трябва да сме щастливи, изпълнени радост, с радост, амин, дори само заради спасението. Защото си струва, ако ние само разберем какво сме били направени в деня на нашето новорождение, струва си да загубиш всичко заради това нещо. Разбирате ли? На нас ни е дадена от самото начало най-високата позиция. Няма нужда нищо да изкачваме. Няма нужда нищо да доказваме. Няма нужда да страдаме поради факта, че сме недостатъчни и не можем да бъдем повече от себе си. А просто трябва да се зарадваме и да говорим на Господа вечно с благодарност. Благодаря ти за това, което вече си направил за мен. Благодаря ти за това, което вече... Не благодаря ти за това, че ще ми дадеш. Вярвам, аз вярвам, че ми дадеш 50 лева. И как така вярваш? Откъде вярваш? Вярата е днес, нали? Вярата сега. Ти ако ги вярваш, те ще да ги имаш. А аз вярвам, че Бог в бъдеще не даде. Не, ти се надяваш, ти не вярваш. Надеждата е едно, вярата е друго. Истината е следната. Аз ви провокирам. Вярата работи и в миналото, и в настоящето, и в бъдещето. Дайте да слушате, дето ви говорят, че вярата е сега и днес. И че тя е предаване на субстанция на нашите надежди. Това са надежди със срок и така нататък. И аз съм ги слушал тези работи. Вярата е Божият вид вяра. За Бога вчера, днес и утре е едно и също нещо. Вярата излиза извън пространството и времето. Амин. Тя е Божий атрибут. И вярата може да ги събере в едно и да ги направи картина. Вярата работи и в тези три измерения. Минало, настояще и бъдеще. Може да докосне всяко едно от тях. Но важното за нас е да осъзнаем, че ти трябва да повярваш какво си бил направен, за да вярваш какво ще стане. За да вярваш какво Бог ще направи за тебе. Амен. Защото ако ние повярваме какво вече Бог е направил, ние ще отидем при Бог с друго отношение. И аз искам да ви кажа тайната на християнската сила и резултати. Се крие в една мъничка дума, която идва от откровението за това, което сме били направени. И тая дума е дързост. Белега на неверието е осъждение и отчаяние. Белега на вярата е дързост. Амен. И аз искам да ви кажа, това е тайната на Божията чудотворна сила. Защото ако ти вярваш какво си бил направен, ти ще започнеш да се държиш като такъв. И резултатите ще последват. Но ако ние не вярваме в това, в което сме били направени, винаги ще се държим като царе, които не знаят, че са такива. Винаги ще се държим като хора, които са като сираци. Хора, които нямат кой да се погрижи за те. Нямат баща. Нямат кой да им помогне истински. Затова най-важното нещо, което предстои на България, аз вярвам, сега някой ще каже, о, това ние още преди 20 години го случихме. То се случи с повечето от нас, ти как си изостанал толкова? Аз знам за Мартин Лутер. Сега свършвам, да знаете, аз тази сутрин съм много бърз, защото да ме поканите пак. Аз ги знам нещата, как работят. Мартин Лутер. Минало е толкова много време. Преди той да осъзнае, да прогледне за тая малка истина, аз не мога нищо сам да направя, свои собствени сили. Не е това, което си иска от мен. И ние чуваме, той е намерил Римляни, 1 глава, 16-17 стих, това е променило живота му и виждаш ли живота на цяла Европа, респективно на целия свят, защото Мартин Лутер е прочел, чрез вяра ще бъде. И ние си мислим, че Мартин Лутер просто е прочел два стиха, преди това не ги е знал или не ги е чел. Слушайте, това нещо с благодатта, това нещо с праведността, за което ви говоря, е като пробуждане от сън. Става в миг. Той е като колело. Учиш се да го караш изведнъж и никога не го забравяш. Не казвам, че не можеш да отпаднеш от него. Но аз искам да ви кажа, че това не става лесно. Понякога иска време. Амин. Понякога иска време и със сигурност едно от нещата, които иска, е търсене. Търсене. Ревностно търсене на Бога. Обаче Бог не го дава веднага. Бог ти дава да се отрепеш. да се опреш, да се отчаеш, да се смириш, да разбереш, че не можеш. Бог ти дава да си струшиш главата. Амин. И тогава идва един ден. И ти казва, не е така, бе, човек. Не, давай, спокойно, бе. Имах малко работа, съм се забавил. Още от самото начало забрах да ти кажа, аз ти правя подарък, бе. Няма нужда, бе. Успокой се малко, бе. И виждате ли, точно това е. Но е трябвало да разберем, че не можем сами. Трябвало е да разберем, че е той, който го прави за нас. И от този момент започваме. Това е пробуждане. Никой не знае кога ще стане с него и как ще стане. Дано да стане, защото има хора, с които никога не се е случвало. Но изведнъж някъде там, Джон Уесли, който е направил всичко, какво ли не, и не е усетил мир с Бога. Мартин Лутер е отишъл при него след толкова много усилия и е казал, аз те мразя. Той е бил просто истина. Бог обича искреността. Той е казал, мразя те. Защото в нашите собствени усилия рано или късно ние ще стигнем до убеждението, че Бог е лош и ще го намразим. Амен. Точно това е, което ще се случи. Ако ние се опитваме да изпълняваме всички тези изисквания, било новозаветни, било старозаветни, новозаветни са по-трудни, защото се отнасят към характера. Ние ще окачествим Бога като лош и ще го намразим. Дори да не си го признаем. Обаче, ако един ден просто в миг се събудиш за това, за което говоря, и ти разбереш, че ти е подарен друг живот, че ти си направен нов вид човек. Преди да дойде Исус, не е имало такива, и в твоя живот, преди да си новородиш, ти не си бил такъв човек, че ти си напълно ново създание. Всичко стана ново. Ти си направен Божията праведност. Бог те вижда в Христос. Бог те вижда като човек, който от самото начало е роден горе. Започнал си горе. Няма какво да изкачваш, защото няма по-горе от Христос. Амен. И от теб се иска просто да не слизаш. И ако ти разбереш това ново създание, тая твоя позиция, ти няма да искаш да слезеш. Защото ще видиш християнството като най-високия стандарт на живот. Ние обикновено... Господи, помоги ни да свърша. Обикновено мислим, че... Ние хората обичаме висок стандарт на живот. Всеки се стреми към по-висок стандарт на живот. И виждате ли, по-висок стандарт на живот тук на земята става чрез пари. Или поне така си мислят хората. Така че този висок стандарт отговаря на пари. Ако имаш повече пари, ще имаш по-висок стандарт на живот. И хората си помислили, че парите дават по-висок стандарт на живот, но забелязват всъщност, че това не е точно така. Защото точно по-богатите хора стават по-арогантни, по-цинични, по-депресирани, по-оплашени, по-отчаяни. Те развалят семействата си, като забогатеят, развалят приятелствата си, от тях излизат лоши неща, като че ли парите изкарват най-лошото в тях и стават извратени. Най-много извратени хора има между богаташите. И ти можеш да гледаш телевизор и да гледаш там министрите или народните представители и по някое време установяват някой гаф, и журналистите го показват, и ти чуваш как някой министър псува, или как се държи толкова лошо, или какво направил, какво откраднал, как разрушил семейството си, как изневерил на жена си, и си казваш, ма как е възможно? Ние очакваме от един богат човек да е културен, да е интелигентен, да е умен, да е порядъчен, нали така? Ние очакваме добрите да имат добри последици, а лошите да имат лоши последици. Добрите имат добри резултати, лошите имат лоши. Добрите трябва да са богати, а лошите трябва да са бедни. И пропускаме да забележим, че живеем в свят, в който лошите са богати. И богатите са извратени. Богатите са лоши. Така че уж парите да им донесат по-голям стандарт на живот, па той след като забогатее си, загуби семейството, загуби си мира, загуби си човещината и слезе на ниво на, Библията казва, животинско, там може и бесовско. И ако ние разберем, защото много пъти облажаваме на богатите, ако ние разберем какъв е всъщност подаръка на Бога към нас от самото начало, от първия ден, какъв си бил направен, ти ще осъзнаеш, че всъщност това е най-високият стандарт на живот. Да бъдеш като Бог. Да бъдеш Божие дете. В този свят да се движиш сред хора, които живеят човешки стандарт на живот, колкото и пари да имат. Та може да слязат и на животински, и на бесовски стил на живот. Ти живееш като човек, който има божествен стил на живот. И твоето семейство не е разрушено. Любовта между теб и жена ти не отминава. Децата ти са спокойни, защото мама и тати се обичат. Децата са спокойни, защото са обичани, дори да нямат много играчки. Ти живееш много по-висок стил на живот. Заради това, което си бил направен. Ти тогава няма да искаш да слезеш оттам. Ти няма да искаш да отидеш в плътта. Ти няма да искаш да се върнеш в греха. Ако само разбереш какво си бил направен. Чрез откровение. Не чрез запаметяване на стихове. Не чрез красноречиви дефиниции. Не чрез много сложни проповеди. А просто понеже си имал честно сърце. И си търсил Бог. Търсил си го, докато не го намериш. Без да се отказваш. Търсил си го от цяло сърце. Един ден в твоя живот просто идва нещо като щрак. Това е миг от вечността. Това е събуждане от сън. Това е като да се научиш да караш колело. Изведнъж почваш да караш. И ти разбираш какво Бог е направил за теб. И отиваш тогава пред Него. С благодарно сърце. С вяра отиваш при Него. С дързост. Защото този Бог, който направи това за мен, този, който ми даде сина си, как няма да мога да му поискам това или онова? И ако не ти го даде, ти го искаш, но той не ти го дава. Някой път се случва и това. Някой ще каже, как е възможно? Възможно е, Бог ни изпитва. Бог ни изпитва, като не ни дава някой път. За да видим вярата ни, дали е в обещанията или в Бога. Защото ако ние сме при Бог заради обещанията му, ако не се сбъднат обещанията му, си заминаваме от Бога. Но ако ние сме при Бог заради Бога, дори да не се сбъднат обещанията, оставаме с Бога. Така че вярата в Бога е по-важна от обещанията. И Бог ни изпитва да види къде сме, да види какви сме. И ти се молиш, Бог не ти дава. И ти си щастлив. Защото Той вече ти даде всичко. Аз така или иначе съм наследника. Аз така или иначе съм сина. Аз така или иначе ще имам света. Така или иначе Хавай ще го видя един ден. Така или иначе... Кво се смеете, бе, хора? Аз отивам в Майами. Вие игра си играете с мен. Така или иначе аз ще бъда на Майами един ден. Амен? Алелуя! Така или иначе аз ще се нося на крилата на орел. Аз съм си запланувал някои неща. Едно от които е да карам крокодил. Някой се радва, че кара Порше. Ама карал ли си крокодил? Всичките тези неща, Библията казва, те ще наследят земята. Те ще наследят земята. Сега земята е в други ръце. В ръцете на хора, които не знаят, че ние ще я наследим. И те държат нашите неща, нашите ресурси, нашите пари дори. Ние ще наследим тая земя. Ще видим как се преобразява 1000 години, как се изразходва и свършва. Свършва нейния мандат. И тогава ще видим нещо още по-велико. Една нова земя и едно ново небе, което слиза на земята. Алелуя! Слава да бъде на Господа! Всичко това ни беше дадено. Алелуя! Исус, казва, беше предопределен. Това означава, че преди да има небе и преди да има земя, Бог реши да има човек. Ние сме предознати. Амен. Разбирате ли? Преди създаването на световете, Бог ни избра, което означава, че Бог създаде всичко останало заради нас. Ние сме целта. Идеята беше Той да извърши някои неща чрез нас. Амен. Трябваше да победи дявола чрез човек. Трябваше да прослави Отца на духовния свят, да дойде като Божий образ и да изяви Бог чрез човек. Бог ни беше избрал да се изяви чрез нас, да видят Неговата невидима вечна сила и божественост, Неговата слава, избра чрез човешките същества. Бог избра Неговия син да дойде и да бие дявола чрез човек и Бог избра да направи човек да живее с Него завинаги, да обитава в човек, да направи човека своя къща. Ние дори не можем да си представим какво сме. Знаем само, че Исус от Неговите уста, това не съм аз, да не си тръгна сега и да ме злословите. Исус каза, писано е, аз рекох богове сте вие и писаното не може да се наруши. Слава на Исус! Ние не можем да си представим какво сме били направени. Не може. И ако имаме откровение за това, колкото по-дълбоко е откровението ни за това, което се случи преди. Алелуя! Толкова повече нашата вяра ще може да работи днес. Ти не можеш да вярваш на Бог за това, което искаш да стане, ако не вярваш за това, което вече е станало. То е едно и също слово. То е един и същ Бог. Амин. Алелуя. Каквото и да искате, вярвайте, че сте го получили. Вярвайте, че сте го получили. Вярвайте, знайте какви сте били направени. И всичко е ваше. Алелуя. Голям Бог. Велика любов. Голям подарък. Просто трябва да го откри. Трябва да търсим Бог да ни го откри. Ти не можеш да го получиш сам, но можеш да го чакаш. Може вече ти да си там. Съжалявам, че си изгуби времето с мен. Но може някой да, въпреки че знаят тия неща, все още да не разбират. Ние ще познаем по това, което говорих, по осъждението. Ако ти се чувстваш много пъти осъден, недостатъчен пред Бог, това е тая червена лампа, която говори, все още не разбираш. Сине, дъще, все още не разбираш. Ти не разбираш какво съм направил с теб. Ти не разбираш позицията, в която си. Но ако имаш дързост да отидеш при Бог за всяко нещо, дори веднага след като си съгрешил, да полагаш ръце на болни. Един брат беше казал на жена си, тя го помолила да се моли за нея, защото се е разболяла. Той рекал, аз не мога така. Аз трябва да имам музика, трябва да съм се помолил. Аз просто казах, ти нямаш дързост. Ако имаше дързост, нямаше да говориш такива глупости. Амин? Алелуя! Така че, ако ние имаме дързост, дошла от това, което Исус вече е направил за нас, тогава ще видите как вярата ще работи. Алелуя! Слава на Исус! И ще видим Божията сила, т.е. християнската сила, да шокира света. И аз вярвам, че това предстои на България. Защо? Защото съживлението, което преживяхме 90-та, 92-та, 3-та година, то дойде, премина, извърши своята част, но това беше само началото. Иска време. При Мартин Лутер взе време. При Джон Уесли взе време. При Павел взе време. И при мене и при тебе ще вземе време. Иска време да стане това пробуждане. Но когато стане, аз ви казвам, дявола ни е изтървал. Когато това стане, България ще бъде нова нация. Когато това стане, започва началото на новото поколение българи, които ще бъдат представители на България в небето. Започва истинското съживление. Представете си Бог какво направи 90-та година чрез хора, които не бяха прогледнали в това нещо, благодата, какво Бог може да направи с хора, които живеят чрез благодат. Църкви, които живеят чрез благодат, които разбират праведност. Амен? Които не искат да слушат постоянно новости, които не искат да слушат какво Бог ще направи за тях, а които просто знаят какво Бог е направил за тях. Алилуя! Слава да бъде на Исус! Много съм щастлив. Слава на Господа! Бог да ви благослови! Ага.